Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі-пратэстанты і уніяты рыхтуюцца сустрэць раство. Цэнзар гарадзенскай турмы забраў калядную паштоўку Дашкевіча. Затрыманых у Смалявіча журналістаў адпусцілі. Чалавек году, каго бачыць у шэрагу самых годных асобаў 2012-га, вядомыя беларусы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрась Абушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў Лях Дарбрахімі выказаў надзею на тое, што бакі канфлікту ў Сырыі дасягнуць дамоўленасці аб спыненні крывавага процістаяння. Выступаючы ў Дамаску пасля перамоваў з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам, Брахімі заявіў журналістам, што пачаты ў сакавіку 2011 году канфлікт ўжо забраў жыцці 44 тысяч людзей. Днямі Брахімі сустракаўся з прадстаўнікамі ЗША і Расіі, якія выказалі процілеглыя пазіцыі адносна Сырыі. Так, Вашынгтон працягвае настойваць на адстаўцы Асада як неабходнай умове ўрэгулявання крызісу ў Сырыі. Масква ж, наадварот, застаецца адным з нешматлікіх прыхільнікаў сырыйскага рэжыму. У сталіцы Македоніі Скоп'я паліцыянты ў цывільным, ужываючы сілу, выдалілі сёння з залі паседжанняў парламенту апазыцыйных дэпутатаў перад галасаваннем у пытанні бюджэту краіны на наступны год. У выніку бюджэт быў прыняты. Раней сёння каля будынку парламенту Македоніі здарыліся сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду. Аўтары грамадскай петыцыі, што з'явілася на сайце адміністрацыі ЗША, прапанавалі дадаць у спіс магніцкага прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, у тым разе, калі ён падпіша законапраект супраць усынаўлення расійскіх сіротаў амерыканцамі. Петыцыя з заклікам да амерыканскіх уладаў унесці ў спіс тых, каму забаронены ўезд у ЗША, усіх расійскіх парламентароў, якія падтрымалі антымагніцкі закон, з'явілася ў інтэрнэце 21 снежня і ўжо набрала звыш 45 тысяч подпісаў. Верхняя палата расійскага парламенту мае разгледзець закон аб забароне на ўсынаўленне амерыканцамі расійскіх дзяцей у аўторак. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Два пажарнікі былі забітыя ў панядзелак у амерыканскім горадзе Вебстер у штаце Нью-Йорк у выніку страляніны, ведзенай невядомым нападнікам. Сам нападнік пазней быў знойдзены мёртвым, абставіны здарэння ўдакланяюцца. Злачынца пачаў страляць па пажарных, што прыехалі пагасіць агонь у адным з дамоў. Следства не выключае, што ў нападніка былі памагатыя, вядуцца іх пошукі. КНДР асудзіла запальванне ў памежных раёнах Паўднёвай Карэі тысяч калядных агнёў на стальной канструкцыі ў форме яліны. Паводле сведкаў, агні відаць за некалькі кіламетраў ад мяжы з Паўночнай Карэі, дзе тысячы людзей рэгулярна застаюцца без доступу да электрычнасці. Летась улады Паўднёвай Карэі звярнуліся да хрысціянаў з просьбой не запальваць калядных агнёў на мяжы з Паўночнай Карэі пасля смерці Кім Чен Іра. У Чылі ўлады аб'явілі гатовасць нумар адзін для жыхароў населеных пунктаў паблізу вулькану Капауэ ў сувязі з прагнозамі аб яго магчымым вывяржэнні. Вулькан вышынёю каля 3000 метраў знаходзіцца недалёка ад мяжы з Аргентынаю. У суботу ён пачаў выкідаць попел і газ. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.